Και εσύ ότι έχει έρθει το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει έρθει να σε ενημερώσω.
Γιατί καλά, να το, εγώ το βλέπω μπροστά
μου.
Το βλέπεις,
πού είναι, τι, αυτό είναι καλοκαίρι.
Εντάξει, είναι δεμή καλοκαίρι.
Επισημώς, και να το συζητήσουμε έστω ανεπίσημα ότι έρχεται μέσα στην εβδομάδα που θα πιάσουμε λέει 30-35. Εκεί να το δεχτώ.
Σήμερα δεν δε πολύ θέλεις.
Όχι, δεν είναι πολύ.
Κοίταξε να δεις, και εμένα αυτό το μεσοβέζικο το πράγμα δεν μ' αρέσει.
Ναι, αυτό το πράγμα.
Δηλαδή προτιμώ να έχει ντάλα ήλιο ή να βρέχει παρά αυτό το.
Όχι, τον ντάλα ήλιο δεν το προτιμώ εγώ.
Μια συννεφιά.
Κυρίως αυτή τη σκόνη εδώ πέρα, η οποία φαίνεται ότι μας έμεινε, πάει, μας έμεινε. Τώρα θα έρθει και η σκόνη λέει, στάχτη από την Έτνα. Μια χαρά είμαστε.
Γιατί, και... ωραία δεν είναι αυτά.
Και είμαστε ακόμα στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
Γεια σας, τι κάνετε.
8 λεπτά μετά τις 5. Η Αναστασία Γιάμαλη είναι σε υποχρεώσεις.
Ναι, δεν είμαι η Αναστασία Γιάμαλη.
Κασιανή Βραχά εδώ μαζί μου.
Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
Μάλιστα, θα είμαστε
μαζί. Με φιλοξενεί εδώ σήμερα στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μέχρι τις 7 θα είμαστε σήμερα. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη στη ρυθμίση των ήχων. Γεια σας, Γιάννη.
Γεια σας, κύριε Καραγευρέκη, τι κάνετε.
Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα θυμάσαι, θα τα πει εσύ από εκεί ή να τα πω εγώ.
Στο tupapakirialfm.gr για τα email σας, real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600 για τα SMS, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
Έτσι πω. Εκεί στο ποτάμι, καλό κουράγιο να σας ευχηθώ. Διότι βλέπω ότι περνάτε, εσείς που κινείστε αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς Πειραιά, πιάνει το ποτηλιάρισμα Κασιανή, έτσι όπως το βλέπω. 300-400 μέτρα μετά τη γέφυρα της Καλυφτάκη και πηγαίνει με ποτηλιάρισμα. Μάλιστα. Πάει μέχρι το σταθμό των Χτέλ. Μέχρι εκεί πάει. Εσείς που ανεβαίνετε και εσείς έχετε κάποια αποφάλιρο από Πειραιά προς Κηφισιά. Πάτε πάρα πολύ ωραία μέχρι το ύψος της Λενορμάν, μετά κόβετε ταχύτητα για λίγα χιλιόμετρα, λίγα. Μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Λοιπόν, βλέπω και στο κέντρο.
Είναι μια χαρά η άνοδος, ωραιότατη.
Είναι μια χαρά η άνοδος, έχεις δίκιο.
Για την ώρα κιόλας είναι μια χαρά.
Λοιπόν, στην παραλιακή, στο γνωστό σημείο, από το ύψος του Ελληνικού μέχρι την παραλία Καλαμακίου, αν κινείστε από Γλυφάτα προς Πειραιά. Και στα υπόλοιπα, στα γνωστά, στην Κατεχάκη δηλαδή, εκεί που πιάνει συνήθως, το ύψος του Ζωγράφου και της Κεσαριανής. Κουράγιο! 2 ώρες μαζί θα τις περάσουμε. Ελπίζω να έχετε φτάσει πολύ νωρίτερα στο σπίτι.
Ναι, να μην είναι 2 ώρες στο δρόμο, για.
Βέβαια. Λοιπόν, χάμος γίνεται και σήμερα, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα που έχουμε τα εσωτερικά, είναι και τα εξωτερικά. Για παράδειγμα, τώρα, αυτή η έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας στη Σικελία. Δημιουργεί ένα προβληματισμό σου, λέει, πού πάει το πράγμα, τι γίνεται.
Νομίζω ότι παθαίνουμε και λίγο πανικό με οτιδήποτε συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή, έχει τους σεισμούς στη Σαντορίνη, θα κραγεί το ηφαίστειο. Έχει κραγεί το ηφαίστειο.
Και έχουμε εξεφεστεί κανονικά στην Έτνα.
Θα καούμε. Ναι, όχι, εκεί έχουμε κανονικά.
Ναι.
Θα καούμε ολόκληρη. Θα έρθει η στάχτη. Θα πάθουμε εκείνο. Θα πάθουμε μετά. Ψυχραιμία.
Ναι.
Δηλαδή και στην Ευρώπη που ξαφνικά πριν από κάνα μήνα δεν ήταν που μας είπανε να φτιάξουμε το kit πολέμου.
Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά
να έχουμε και λίγο ψυχραιμία.
Μετά.
Να έχουμε και λίγο ψυχραιμία.
Περίμενε. Οι Σκανδινάβοι.
Ναι.
Και οι Ολλανδοί. Δηλαδή έχεις, ήταν, νομίζω ήταν οι Σουηδοί, πρέπει να ήταν νομίζω και οι Δανείοι ή οι Νορβηγοί. Και οι Ολλανδοί λένε ότι θυμάστε το kit αυτό για τις τρεις ημέρες.
Ναι.
Κρατήστε και λεφτά για τρεις ημέρες. 70 ευρώ για τον κάθε ενήλικα και 30 ευρώ για, το, για τα παιδιά, για το κάθε παιδί.
Θα μου τα δώσει το κράτος αυτά ή θα τα πει
κράτα τα σου λέει, να τα έχεις αυτά, γιατί υπάρχει πάντα το σενάριο των τριών ημερών. Αυτό που έγινε στην Πορτογαλία, σου θυμίζω, και στην Ισπανία. Με το lockdown. Όχι lockdown, αυτό το.
Που έπεσε, εδώ έπεσε το γενικό, κατέβηκε
δεν
και δεν είχαν τρεις μέρες ρεύμα.
Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι Τούρκοι συνεχίζουν να διεκδικούν το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Αυτή την ώρα στο real.gr. Πρώτο θέμα, Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Για όσους δεν το γνωρίζετε, αν περιμένατε να δείτε το. Και να ακούσετε και εδώ από εμάς, δηλαδή από το Real FM, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, την ερχόμενη Τετάρτη στο ΑΚΑ. Αυτό αναβάλλεται. Υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι με κοιτάς?
Περιμένω να ακούσω την άποψή σου.
Η άποψή μου είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δηλαδή, δεν είναι θεμητό. Όποιον και να στηρίζεις, όποια ομάδα και να είσαι στο γήπεδο, και ειδικά αν έχεις τα παιδιά μαζί σου. Ή αν έχεις έναν άνθρωπο που πηγαίνει πρώτη φορά να παρακολουθήσει έναν αγώνα μπάσκετ, να βρίζεις οικογένειες, μητέρες, παιδιά, γονείς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει ή ανθρώπους οι οποίοι ζουν. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι πρέπει κάποιοι να ξεδώσουν. Και βέβαια δεν μπορεί μετά να δυναμητίζεις εάν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε στάδιο επαφής με τον αθλητισμό ή με τον μπάσκετ.
Αυτό το χουλιγανισμό και το γεγονός ότι τον έχουμε αποδεκτεί και τον έχουμε κανονικοποιήσει, νομίζω ότι αυτό είναι που προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, ας αφήσουμε τις μανούλες, τις κορούλες, τις θείες, τα σπίτια έξω από τους γηπεδικούς χώρους.
Είτε είναι μπάσκετ.
Όχι, και το λέω, δεν έχει να κάνει μόνο με τις δύο μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι Πανετολικός, υπάρχουν αρκετά συνθήματα της ομάδας μου που έχουν μέσα πολύ κακές βρισιές. Είναι πλέον παράδοση και είναι και κανονικό. Εντάξει, μωρέ, τι τούπε, αυτά τα λένε στα γήπεδα.
Όχι, δεν είναι κανονικό.
Το έχουμε κανονικοποιήσει δεν πάρα είναι, πολύ δεν. Και δεν είναι κανονικό.
Σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, αν κάποιος θέλει να ξεδώσει, ας ξεδώσει χωρίς να βρίζει αυτά τα. Τις μάνες, τις κόρες και τα συναφή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι απλά είναι ένα άθλημα, όπως λένε. Είναι και ένα ντέρμπι αιωνίων προφανώς, όπου συναντούνται αυτές οι δύο ομάδες. Είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι θέμα, ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα μπορεί να κανονίσει κάθε ομάδα να κρατάει τους οπαδούς της, αλλά βεβαίως και οι παράγοντες επίσης. Να μπαίνουν σε μια διαδικασία που θα βάζουν κόκκινες γραμμές κάτω και θα λένε πάω μέχρι εκεί. Δεν πάω παραπέρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος με κάποιο τρόπο ψάχνει να βρει αφορμή για να τσακωθεί έξω στην κοινωνία. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα τώρα. Το να του δίνεις εσύ λοιπόν αφορμές, καλό δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβουν, γιατί τώρα για παράδειγμα συμφέρει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ότι δεν θα αγωνιστούν και ότι αν δεν δώσουν τις διαβεβαιώσεις αυτές σε προφορικό ή γραπτό επίπεδο, δεν ξέρω, στον υφυπουργό αθλητισμού, ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ότι θα διακόπτει το πρωτάθλημα, του συμφέρει?
Φαντάζομαι πως όχι, γιατί είναι και χρήματα χαμένα πάνω απ' όλα.
Βέβαια.
Και οι δύο ομάδες έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά φέτος για τις μεταγραφές τους. Μιλάμε για ομάδες εκατομμυρίων. Το να μην πάρει κάποια από τις δύο ομάδες το πρωτάθλημα φέτος, νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν, οποιαδήποτε ομάδα και να το έπαιρνε.
Συγκράτηση λοιπόν. Αυτό συγκράτηση.
Και είχαμε και την πανολεθρία της Ευρωλίγκας, οπότε ήταν και λίγο αποκούμπι το πρωτάθλημα.
Εντάξει, ναι, δεν το θεωρώ πανολευθερία. Εγώ, γιατί θεωρώ πάντα μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ να συμμετέχουν δύο ομάδες στο Final Four.
Εννοείται. Απλά εκεί που μιλούσαμε για ελληνικό τελικό, βρεθήκαμε εκτός.
Εννοείται ότι μας αρέσει πολύ αυτά τα πάτη. Έχει αποδειχθεί από την ιστορία, γενικά σε όλα τα παιδιά. Αλλά ας μπουν κόκκινες γραμμές επιτέλους. Δηλαδή, δεν είναι κανονικό πράγμα να θες να πας εκεί με τα παιδιά σου ή με τα νύψια σου, ή να θες να πας με κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν επαφή και να τρέμουν για το πώς θα βγουν από το γήπεδο, δεν είναι κανονικό πράγμα. Yeah. Κασιανόλα μου, γιορτάζει σήμερα.
Έχω τα γενέθλιά μου, ναι.
Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Να μου την προσέξετε παρακαλώ πάρα πολύ στα μηνύματα, έτσι. Τι Κασιανή. Είναι ούτως ή άλλως ευγενέστατη.
Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή έχω τα γενέθλιά μου σήμερα, όχι, ας πούνε ό,τι θέλουν. Εγώ δεν βάζω φήμωτρο στους ακροατές. Ας πούνε ό,τι θέλουν.
Εντάξει, εγώ παρακαλώ για πολιτισμό στα μηνύματα.
Παρακαλάμε για πολιτισμό στα γήπεδα και για πολιτισμό στα μηνύματα.
Γενικά, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα υπόλοιπα θέματα. Τι έχουμε, τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Βρετάνες. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση.
Νομίζω ότι πάμε από τη μια μάστιγα στην άλλη. Δηλαδή, μία από το οπαδικό, πάμε στο τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια και στις ομάδες εκεί που κυριαρχούν στα περισσότερα από αυτά και κάνουν τις φασαρίες τους και έχουν τα κρυσφύγετά τους.
Ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τους ενημέρωσε ότι θα οριστεί ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα έχει την πανελλαδική εποπτεία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τους είπε ότι όπως ισχύει στα σχολεία, αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται θα βαρύνει σε αστικό επίπεδο πρωτίστως στους προτέτειους και έχει τον πανεπιστημιακό προϋπολογισμό, δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό ήταν το ένα πράγμα που είπε. Το άλλο που είπε ήταν ότι τους προειδοποίησε, όπως είπες και εσύ, σε περίπτωση που δεν εφαρμόσουν τα μέτρα, αν αυτά τα οποία νομοθετούνται δεν εφαρμόζονται, αυτοί οι πιτάνες, δηλαδή, απειλούνται με έκπτωση. Έτσι. Θέλω να πω εδώ, γιατί ακούω διάφορες αναλύσεις. Λέει, έχουν λυθεί τα θέματα στα πανεπιστήμια, είναι όλα λυμμένα, είναι δηλαδή όπως θα θέλαμε τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Όχι, δεν είναι. Προφανώς ότι δεν είναι. Αλλά το να μπει να ξαναμπούμε στη διαδικασία να ορίσουμε τι σημαίνει η ακαδημαϊκή ελευθερία, η διακίνηση ιδεών, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό στην πρώτη φράση, γιατί δεν νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι. Δηλαδή, όταν μια μειοψηφία 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 πώς είναι, συνασπίζονται, ομαδοποιούνται, φοράνε κουκούλες, οπλίζονται, είναι πιο ισχυροί από τον καθέναν ξεχωριστά και μπορούν να στοχοποιήσουν όποιον γουστάρουν. Άρα εδώ πρέπει να το ξαναμάθουμε το έργο αυτό. Όταν λέμε διακίνηση ιδεών, όταν λέμε ελευθερία έκφρασης, δεν εννοούμε να σπάμε τα κεφάλια των υπόλοιπων που διαφωνούν μαζί μας. Εννοούμε ότι ακούμε τα επιχειρήματα, απαντάμε αν θέλουμε, χρησιμοποιούμε τον πίνακα των ανακοινώσεων. Αυτά όλα πρέπει να τα ξαναορίσουμε. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
Και είσαι πιο κοντά εσύ σε αυτόν τον κόσμο, για πες.
Η μεγαλύτερη ειρωνία είναι ότι αυτοί που μιλάνε για ελευθερία και προσπαθούν για τις ελευθερίες και να μας όλοι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, είναι αυτοί που δεν ανέχονται να ακούσουν διαφορετική άποψη από τη δική τους. Και είναι εκείνοι που τα σπάνε και που ρίχνουν τους μολότοφ και που δεν ανέχονται οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που εκείνοι λένε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, νομίζω πάντα ήταν έτσι, να προσπαθούν να κλείσουν το στόμα κάποιον οποιονδήποτε δεν λένε αυτό που εκείνοι πιστεύουν. Νομίζω ότι κάθε μορφή βίας πρέπει, εκτός ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά, ειδικά από τα πανεπιστήμια μας που υποτίθεται εκεί μορφώνονται τα παιδιά και βγαίνουν επιστήμονες ή καταρτισμένοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και μολότοφ και πόσα μπουκάλια βρήκαν στη Θεσσαλονίκη, 49, και να το κανονικοποιούμε αυτό το πράγμα επίσης,
ναι,
και να το θεωρούμε αυτονόητο. Δεν είναι όλο λάθος αυτό, δεν είναι μια λανθασμένη, μια λανθασμένη νοοτροπία. Επίσης δεν ξέρω πόσο λογικό είναι να βγάζεις από τη θέση σου τον Μπρίτανη επειδή υπάρχουν κάποια καλόπαιδα μέσα στο πανεπιστήμιο.
Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι λογικότατο. Διότι εδώ υπήρξαν 26 ιδρύματα τα οποία έστειλαν ένα σχέδιο. Από ό,τι κατάλαβα, 7-8 δεν είχαν στείλει καθόλου. Τους είχε ζητηθεί εδώ και χρόνια. Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για την ασφάλεια των ιδρυμάτων. Οι υπόλοιποι, κάποιοι είχαν στείλει ένα άρτιο σχέδιο, δηλαδή ρεαλιστικό. Οι υπόλοιποι στείλανε κάτι στο χαρτί το οποίο ενδεχομένως και να μην μπορούσε ποτέ να γίνει. Δεν είναι εκεί μόνο για να τίθενται επικεφαλής στη λειτουργία ενός ιδρύματος, δεν είναι εκεί για να εγγυώνται άλλες λειτουργίες, όχι αυτή. Αυτή είναι βασική λειτουργία. Το να μπορεί δηλαδή το ακαδημαϊκό ίδρυμα να λειτουργήσει εξασφαλίζοντας και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή τους καθηγητές αλλά και τους φοιτητές, είναι στοιχειώδης, είναι σημαντική λειτουργία για την οποία υπεύθυνος είναι ο Πριτάνης και το Πριτανικό Συμβούλιο και οι Πριτανικές Αρχές.
Για την αποτυχημένη πανεπιστημιακή αστυνομία, ποιος έφυγε. Ποιος έφυγε από τη θέση.
Ποιος έφυγε. Αν με ρωτάς αν έγινε ένα σχηματισμό.
Ρωτάω.
Ποιος το χρεώθηκε το μέτρο.
Για το συγκεκριμένο λέμε ότι απέτυχαν οι Πριτάνες συγκεκριμένοι να κάνουν αυτό το πράγμα, να προστατέψουν τα πανεπιστήμια τους. Για την αποτυχημένη πανεπιστημιακή αστυνομία, για την οποία πληρώσαμε εσύ και εγώ και ο καθένας από εμάς. Ποιος πήρε την ευθύνη.
Αυτό το χρεώνεται η κυβέρνηση 100%. Δική της αποτυχία ήταν. Αλλά για να μην λέμε τώρα, για να μην καθόμαστε να συζητάμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται, δηλαδή που είναι ανέφικτα, όταν κάποιοι κάνουν επιδρομή μέσα στο πανεπιστήμιο, είτε στους χώρους έξω από το αμφιθέατρο ή μέσα στο αμφιθέατρο, σε μια αίθουσα. Αν δεν ειδοποιήσουν οι Βρετανικές αρχές, αν δεν ειδοποιήσουν το πανεπιστήμιο, η αστυνομία μπορεί να το ξέρει. Δεν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο.
Μα είναι... δεν της είναι και εύκολο να μπει σε αυτό το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άλλον να πηγαίνει να δέρνει μια γυναίκα μέσα στο, στο κηλικείο της σχολής, χωρίς να φοβάται κανέναν και γενικά να κάνουν πράγματα έχοντας κανένα φόβο ότι μπορεί να τους συμβεί το οτιδήποτε. Γιατί και να τους πιάσει η αστυνομία, την επόμενη μέρα θα είναι έξω και δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα. Και μπορεί να γίνει ένα δικαστήριο μετά από 5 χρόνια που θα τους δώσει κάτι με αναστολή και δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Λογικό είναι και αυτός να κάνει ό,τι του γουστάει.
Επομένως, την ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται στο ακαδημαϊκό ίδρυμα την εγγυάται η πολιτεία. Και άρα η πολιτεία πρέπει να τοποιηθεί από τις Βρετανικές αρχές. Αν οι Βρετανικές αρχές που δεν το γνώριζα, ή άστα τώρα να φώναξουν τα αστυνομία και γίνουν χειρότερα τα πράγματα, πάνε να πει ότι παραδίδουν το πανεπιστήμιο σε κάτι τύπους με μάσκες οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν ποιοι είναι και απλά όταν συνασπίζονται μπορούν να δίνουν τον οποιοδήποτε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, μα σου ξαναλέω ότι και να πάει η αστυνομία εκείνη την ώρα στο πανεπιστήμιο δεν θα γίνει τίποτα, γιατί εκείνοι οι τύποι θα το ξανακάνουν, διότι δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Πρέπει να αλλάξει και λίγο αυτό το πλαίσιο. Δεν πρέπει να αυστηροποιηθεί λίγο για όσους βρίσκονται με μολότοφ.
Προφανώς. Αυτό δεν λέει.
Να αυστηροποιηθεί πλήρως
το πλαίσιο. Γιατί εδώ γίνεται
άλλη
συζήτηση τώρα. Σου λέει, γιατί να διαγραφεί. Ρωτούν κάποιοι από την αντιπολίτευση, γιατί να διαγραφεί ο φοιτητής, λέει, ο οποίος θα εντοπιστεί με τη μολότοφ ή θα εντοπιστεί να συμμετέχει σε τέτοια επεισόδια. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γιατί να διαγραφεί. Γιατί δηλαδή να νιώσει ότι υπάρχει, ας πούμε, έλεγχος, ή γιατί να νιώσει ένας φοιτητής ο οποίος μπαίνει. Και είναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα 10-12 χρόνια γραμμένος, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πιεστεί και να αποφασίσει αν θα πάρει το πτυχίο του ή όχι. Γιατί. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, το άλλο που θέλω να πω είναι όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια τέτοια, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, μη κρατικά ή είναι περίπου ιδιωτικά ή κρατικά, αυτού του είδους τη συμπεριφορά επιφυλάσσουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, έτσι συμπεριφερόμαστε σε ένα πανεπιστήμιο στη Γαλλία, ας πούμε, ή στη Γερμανία. Ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί γιατί είμαστε καθώς πρέπει και το κάνουμε ότι γουστάρουμε?
Γιατί δεν υπάρχει μέτρο, γιατί δεν υπάρχει και τιμωρία, γιατί δεν υπάρχει και έλεγχος. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα πανεπιστήμιο να τα φτιάξει όλα αυτά από το μηδέν. Γιατί ο σεκιουριτάς, Γιώργο μου, ναι, δεν πρόκειται να μπει μπροστά. Όχι, για να φάει ξύλο από, το, από τα παιδιά με τα στυλιάρια.
Θα είχαν μπει κασιανοί μου δεκάδες φορές, αλλά δεν μπήκανε ποτέ, γιατί είναι προφανώς ότι φοβούνται για τη ζωή τους.
Προφανώς δεν είναι. Λογικό δεν είναι αυτό.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και όσο και αν αναβαθμίζεται από την κυβέρνηση, υποβαθμίζεται από την αντιπολίτευση, είναι ένα θέμα υπαρκτό. Θα το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους
μας. Να σου πω κάτι. Αν αύριο πηγαίναν και πιάναν όλα αυτά τα καλόπαιδα και τους δίνανε, τους προφυλακίζανε όλους και τους δίνανε από 2-3 χρόνια φυλακή, ναι, χωρίς αναστολή, ας σου λέγα εγώ πότε θα σταματούσαν όλα αυτά.
Και αυτό
αλλά
έχει
δεν υπάρχει
θέμα
και ποινή, δεν υπάρχει τιμωρία. Τους, ναι, πιάνεις, πάνε να είναι ένα αυτό, φορά αντίο. Γεια σας, συνεχίζω.
Ποιο είναι το θέμα δηλαδή? Ότι αν πάνε να τους πιάσει, όπως λες, η αστυνομία και δεν έχει μια ισχυρή δικογραφία στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, όταν θα γίνει το ακροατήριο, θα αφαιθούν. Εάν η δικογραφία δεν είναι ισχυρή, αν δεν υπάρχουν μαρτυρίες, αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, θα αφαιθούν.
Αυτό αλληλοκαλύπτονται όλοι μεταξύ τους. Εγώ πέρασα, δεν είδα, δεν ξέρω.
Εδώ χρειάζεται μια πολιτεία σε όλες τις φάσεις της. Δηλαδή, φτάνοντας και στο δικαστήριο. Για να μην πάμε τώρα, γιατί μας έλεγε ο κ. Συρίγος εδώ, καθηγητής, πρώην υπουργός, νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όταν στο Πάντιο τον είχαν χτυπήσει πριν από 7-8 χρόνια, ευτύχησε να δει τους δράστες να συλλαμβάνονται, να πηγαίνουν στο δικαστήριο. Έκανε 7 χρόνια το δικαστήριο. 7 με 8 χρόνια.
Βλέπεις, πέφτουμε, πέφτουμε.
Και αφέθηκαν, από ό,τι θυμάμαι, μας είπε. Λοιπόν, αν η δικαιοσύνη έτσι αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα θέματα, ό,τι και να κάνει η πολιτεία. Γιατί και η δικαιοσύνη είναι κομμάτι της πολιτείας. Είναι συντάγμενη πολιτεία, είναι. Ό,τι και να κάνει η πολιτεία, αυτό ξανεμίζεται. Όλο πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Όλο, όλη η διαδικασία αυτή.
Μα ξεκινάμε με ένα σαθρό πράγμα της πολιτείας μας αυτή τη στιγμή και πέφτουν ντόμινο και άλλα 10.
Εννοείται.
Δηλαδή ξεκινάμε από το πανεπιστήμιο και έχουμε φτάσει στη δικαιοσύνη, γιατί είναι όλα αλληλένδετα. Και αν δεν λυθούν πραγματικά, αν δεν λυθεί πραγματικά αυτή η καθυστέρηση του δικαστικού συστήματος, δεν πρόκειται να γιάνει τίποτα άλλο σε αυτή τη χώρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει εξυγένση σε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε γι' αυτό σου λέω ότι μου φαίνεται παράλογο να ρίχνουμε τον Μπρίτανη που γίνονται φασαρίες στο πανεπιστήμιο του. Γιατί δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς.
Καθόλου δεν είναι παράλογο. Να μάθουν οι Βρετάνοι να πάρουν τα μέτρα αυτά για τα συγκεκριμένα τα βήματα που θα ακολουθήσουν και από εκεί και πέρα έχουν την ευθύνη μέσα. Δεν μπορεί να χτυπάνε φοιτητές, οι καθηγητές και οι Βρετάνοι να είναι μια χαρά. Και αν εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Και δεν λέω ότι είναι έτσι όλοι.
Παιδιά είναι
παιδιά. Κάποιοι είναι. Κασιανοί μου. αυτό είναι ευθύνη. Η ευθύνη δεν μεταβιβάζεται. Ούτε χωρείται.
Να μάθουμε στη χώρα αυτή δεν μεταβιβάζεται η ευθύνη.
Να μάθουμε, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι έχουν ευθύνη. Οι πρόεδροι, οι υπουργοί, όλοι αυτοί έχουν ευθύνη. Δεν μπορείς να την εχωρήσεις την ευθύνη, ούτε να την μεταβιβάσεις και να πεις. Φεύγει από μένα, πάει στην Κασιανή.
Νιώθω ότι σε αυτή τη χώρα είμαστε ο σκύλος στη σκύλα και η σκύλα στην ουρά της.
Κατάλαβες.
Σε ό,τι αφορά την ευθύνη.
Αυτό είναι. Άρα, όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες θέσεις, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι έχουμε και την ευθύνη. Δεν έχουμε μόνο τις αποδοχές ή τα υπόλοιπα. Να τροφοδοτούμε το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κατάλαβες. Αυτό παίζει πάρα πολύ. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν. Στράτο, δεν ξέρω, ακούγονται φρικτά πράγματα είτε στο ένα γήπεδο είτε στο άλλο γήπεδο. Δεν είναι εκεί πέρα, δεν γίνεται δηλαδή εξαγωγή πολιτισμού, πώς να στο πω ρε παιδί μου. Δεν είναι κονσέρτο, έτσι. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο αντιδρούμε και εμείς και αντιδρούν και οι παράγοντες. Θέλεις, Κασιανή μου, να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων?
Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, δεν ξέρω ποιο από τα παιδιά μας θα έρθει.
Νομίζω η Ελένη Κατσαμπέκη.
Η Ελένη Κατσαμπέκη. Και θα επανέλθουμε.
Wise men sing, only fools rushing, but I ain't here falling in love with you.
Λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Διονύση μας, Καντιάνη μας, γεια σου φίλε.
Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά.
Ο Στέλιος σου έχετε χρόνια πολλά. Γεια σου Στέλιο μου, συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμόζεται κοινό με αυτή τη χώρα. Συμφωνώ. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου LCK, πού είσαι εσύ ρε μεγάλη, έχεις καιρό να μου την πέσεις. Λέει, αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα, αλλά εσείς αντιλαμβάνεστε ότι η Παύση Πρίτανη, που έχει εκλεγεί από τη Σύγκλιτο και όχι διοριστεί από την κυβέρνηση, αντίκειται στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Όλα τα άλλα είναι σαπουνόφουσκες. Τι θα πει να μάθουν οι Πριτάνες και ποιος θα τους μάθει? Εσείς, η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε τι γλιστερά μονοπάτια υπονοείται μάλλον, ναι. Λοιπόν, LCK μου, άκου. Για μένα γλιστερό μονοπάτι είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη από την ισχυρή μειοψηφία και να τρώει ξύλο. Άλλος, πρόσφατα πριν από 3-4 χρόνια, θυμάμαι, είχε επικηρυχθεί. Τον βάζανε σε αφίσες μέσα σε ένα, νομίζω στο Πάντιο ήταν. Τον είχαν επικηρύξει. Όπου τον δείτε, πλακώστε τον δηλαδή. Κατά την άποψή μου, αυτά είναι τα γλιστερά μονοπάτια για τα οποία σημειώνεις. Για το αυτοδιοίκητο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό πρέπει να διαφυλάσσετε. Αλλά δεν είμαι εγώ που ζητάω όμως κρατική ενίσχυση. Έτσι, όταν ζητάς κρατική ενίσχυση, άρα οφείλεις να εγγυηθείς και την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μελών της.
Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να συμβάλλει και η κυβέρνηση συνολικότερα, γιατί σου ξαναλέω, ο σεκιουριτάς του πανεπιστημίου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς τους όχλους που υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Επίσης, για κάποιους αγροτές που μπερδευτήκατε, δεν μιλάμε για όλους τους φοιτητές, μιλάμε για τους μπαχαλάκηδες. Για τους φοιτητές με τις μολότοβ, με τα μαδέρια που δέρουν κόσμο. Ναι. Και δεν βοηθούν στην.
Όποιον.
Όχι. Εννοώ ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν φοιτητές που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, τους κάνουν το μάθημά τους και φεύγουν. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φοιτητές. Δεν βάλουμε κατά όλο των φοιτητών. Βάλουμε κατά αυτό που δημιουργούν πρόβλημα.
Από όποια φοιτητική παράταξη, από όποιο στέκει, δεν ξέρω τι, όποιο χρησιμοποιεί αυτού του είδους την προσέγγιση, δηλαδή εάν δεν λέτε αυτά που λέγω ξύλο, να είναι ίδια αντιμετώπιση. Μέρη μου, επίσης δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που γράφεις. Γιατί κατά την άποψή μου η πλειοψηφία των φοιτητών καταδικάζει και απέχει από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τώρα, αν εσύ γοητεύεσαι από αυτές τις συμπεριφορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δες το εσύ. Εγώ απλώς διαφωνώ. Πάμε να υποδείξουμε τον καλεσμένο μας.
Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χαράλαμπος Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, κύριε Παχά, κύριε Παγάνη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία σας.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, σας εύχομαι κι εγώ. Θες να ξεκινήσεις να του κάνεις την πρώτη ερώτηση?
Να κάνουμε την πρώτη ερώτηση που αφορά τα πανεπιστήμια, γιατί είχαμε πριν από λίγο την συνάντηση των Πριτάνεων με τον Πρωθυπουργό και εξήγηλε ότι αν δεν συμμορφώνονται οι Πριτάνεις με τις οδηγίες και δεν διαφυλάττουν την ομαλή λειτουργία τους, θα υπάρχει, απειλούνται μέχρι και με έκπτωση.
Ναι, εντάξει, πιστική, κοιτάξτε να δείτε, μια συζήτηση αναμενόμενη από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι η Πριτάνεια στο αυτοδίκητο σαφέστατα υπάρχει. Απ' την άλλη, βεβαίως και υπάρχει και η κρατική χρηματοδότηση. Νομίζω όμως ότι πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία, σεβόμενη πάντα τον ιερό σκοπό και την κατεύθυνση που έχει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα όπως είναι τα πανεπιστήμια στην πατρίδα μας. Με πολύ προσεκτικό τρόπο, αν θέλετε, προσεγγίζω το εν λόγω ζήτημα, διότι είναι μια ισορροπία και μια αναγκαιότητα να κρατήσουμε μια θεσμική στάση, διότι τα πανεπιστήμια βάλλονται όχι μόνο λόγω των προβλημάτων που έχουν με την χρηματοδότηση αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά βάλλονται και με άλλα ζητήματα. Καλό θα είναι ο κ. Πρωθυπουργός να κάνει και την αυτοκριτική του γύρω από την πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία απέτυχε παταγωδώς και μας χρέωσε με φοβερή δημοσιονομική επιπτώση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ευτυχώς, μετά από 3 χρόνια, 4ος χρόνος, κάποια παιδιά που μπήκαν στο σώμα βρήκαν τρόπο τουλάχιστον να αξιοποιηθούν. Γιατί μέχρι πρότινος στηβάζοντος σε διάφορες υπηρεσίες της αστυνομίας, μη έχοντας συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Παρά τα αυτά, θα δούμε τις εξελίξεις. Ακούω και την άποψη των Πριτάνεων, που είναι πάντοτε σεβαστή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν. Γενικότερα, η πολιτεία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν έχει τίποτα να χωρίσει. Άρα, δεν νομίζω ότι εμφυλοχωρεί εδώ δυνατότητα δημιουργίας ποινικού λαϊκισμού, όπως ακούω από διαφόρους που μιλούν για τιμωρία στους Πριτάνεις. Είναι σαν τιμωρία στα ίδια τα πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι νοιάζεται περισσότερο από εμάς. Νοιάζονται οι Πριτάνεις λιγότερο από τον. Από τους πολίτες για την εύρυθμη λειτουργία τους. Όπως και να έχει, όμως είναι ένα ζήτημα.
Εντάξει,
το οποίο δεν θεωρώ.
Οι Πριτάνεις που δεν τους έχουν χτίσει μέσα στα γραφεία τους, εννοείται. Αυτοί νοιάζονται.
Αυτό είναι κάτι αδιανόητο, απαράδεκτο, καταδικαστέο.
Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι.
Έχουμε προχωρήσει.
Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και με το ρεπορτάζ δηλαδή, όταν γίνονται επεισόδια μέσα στον χώρο της ευθύνης τους, λένε ότι θα φωνάξουμε την αστυνομία, το κάνουμε χειρότερο. Και συνεχίζουν κάποιες ομάδες, όπως ξέρετε κι εσείς, με κουκουλοφόρους, να επιβάλλουν τη βία και την τρομοκρατία.
Έχουν πετύχει πάντως χωρίς συντάσεις, χωρίς προκλήσεις, να επιτευχθεί η πανεπιστημιακή ειρήνη. Αυτά που μιλάω και βέβαια περίπτωση.
Συγγνώμη, κύριε Μαμουλάκη, αν μας μιλάτε από Bluetooth, έχουμε δυσκολία να σας ακούσουμε με hands-free.
Όχι, όχι.
Ή αν μετακινήσετε.
Όχι, τεχνική. Ναι, ίσως μετακινήθηκα λίγο, θα επανέλθω στη σταθερή μου θέση. Ναι. Έλεγα λοιπόν και εξής ότι όχι προς Θεού.
Όχι, δεν σας ακούμε καθόλου.
Ακόμα δεν σας ακούμε.
Τώρα ακούμε καλύτερα.
Όχι.
Μήπως να σας ξανακαλέσουμε.
Μήπως υπάρχει ένα σταθερό, να σας ξανακαλέσουμε όμως το δώσετε για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη γραμμή.
Προσπαθήσουμε τα παιδιά είναι να δούμε μήπως. Τώρα δεν ακούω. Είμαι στο σημείο που ήταν μια χαρά η σύνδεση πριν. Δεν ακούγουμε καλύτερα.
Όχι. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέτε. Και είναι άδικο για εσάς δηλαδή.
Να κλείσουμε.
Να το κλείσουμε και να
πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
Δεν έχουμε χρόνο μπροστά.
Να τον ξανακαλέσουμε.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή ξανά ο κύριος Χαράλαμπος Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Φυκή Συμμαχία. Νομίζω τώρα να τον ακούσουμε λίγο καλύτερα. Κύριε Μαμουλάκη.
Ναι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σύνδεση τώρα.
Λοιπόν, πάμε, μην το διακόπτω τον άνθρωπο.
Ναι, ας προσπαθήσουμε λίγο να συνεχίσουμε.
Ελάτε, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, γιατί σας διέκοψα.
Βασίζομαι στους τεχνικούς, όπως αντιλαμβάνεστε, και ο ψηφιακός δαίμον ελπίζω να μας αφήσει να μιλήσει.
Μακάρι.
Να αναπληρώσω λοιπόν για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι αυτό που απαιτείται πάντοτε σε μια ευνοούμενη πολιτική να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της εύρυθμης λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας και προφανώς πρακτικές που μου αναφέρεται προηγουμένως του εκτισήματος είναι καταδικαστές ή αδιανόητες την έτη 2025 και νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό χθες κιόλας. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει και η πολιτεία έμπρακτα να στηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια μας είναι ισχυρά και επειδή μιλάμε για εκπαίδευση, θέλω να σας θέσω επιτάπητο σε ένα σοβαρό ζήτημα που παρατηρείται τελευταία διετία και νομίζω ότι είναι κάτω από το δράκι των κυβερνώντων. Ιδιωτικοποιούνται πάρα πολλά, μάλλον όχι ιδιωτικοποιούνται, αφελινίζονται πάρα πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα. Και ειδικά στην Αθήνα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μιλάω για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου βλέπω μεγάλοι όμιλοι του εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν ουσιαστικά τα ίδια και αυτά τα εκπαιδευτήρια. Είναι κάτι το οποίο μου ήρθε εν γνώση μου, έχω προσλαμβάνωση στο τελευταίο διάστημα. Και νομίζω ότι αξίζει τη δημοσιογραφική έρευνα, το παρακολουθούμε και εμείς για να δούμε τι διαστάσεις θα πάρει. Είναι γνωστό ότι εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πάρα πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αλλά και φυσικά να λειτουργούν, αλλά είναι προβληματικό αυτό. Όπως βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα σοβαρό, γενικά του αθελληνισμού της οικονομίας μας. Παράδειγμα, βλέπετε στις υποδομές ενέργειας. Κολοσσός η Τέρνα Ενεργειακή, μια εταιρεία που δώσαμε, που πήρε πάρα πολύ μεγάλο ηλεκτρικό χώρο, δυστυχώς εδόθη σε έναν αραβοτουρκικό όμιλο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γενικά τα θέματα αθελληνισμού της οικονομίας είναι πολύ σοβαρά. Παρακαλώ.
Θα ήσασταν το ίδιο υπέρ και για την αυστηροποίηση των ποινών για τους φοιτητές ή μη που βρίσκονται στα πανεπιστήμια να προχωρούν σε πράξεις βίας, να έχουν μολότοφ, να έχουν κάνει καταλήψεις, να υπάρξει ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για εκείνους, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και αυτά τα φαινόμενα?
Προφανώς, μα ούτως ή άλλως αυτό που περιγράψατε είναι ποινικά υποβλάσιμες πράξεις ούτως ή άλλως στον αστικό κώδικα και αδιανόητες να συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και προφανώς είναι καταδικαστές και θα πρέπει να υπάρχει μια ευλογική τιμωρία που υπάρχει δηλαδή ήδη σε αυτά.
Δεν νομίζω ότι είναι αρκετή για να είναι αποτρεπτική.
Για να είναι αποτρεπτική. Η αποτροπή είναι μια μεγάλη συζήτηση, ειδικά στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Γιατί πολλές φορές το να χρησιμοποιήσει ή να εργαλειοποιεί την ποινική διαδικασία στους φοιτητές σε αυτή την ηλικία θέλει μια. Εν πάση περιπτώσει, δεν διαφωνώ. Απλά βλέπετε ότι έχω μια σκοπτική ματιά, έχοντας και τα βιώματα του εξωτερικού. Έχω ζήσει σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό, που εκεί δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι με ξενίζει ακόμα και τώρα να ακούω στη χώρα μου το 2025 ότι ακόμα συνεχίζεται και μια τέτοια κατάσταση. Όπως και να έχει. Εγώ αυτό που θεωρώ προτεραιότητα είναι ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου με όλες τις μορφές και εκφάνσεις. Οικονομική, στελεχειακή, πολύ σημαντικό, και μετά τα κάμπους και οι υποδομές. Διότι είναι γερασμένα όλα τα πανεπιστήμια και η πληρότητα αυτών στη χώρα μας. Έγινε μια γενναία μεταρρύθμιση με αναβάθμιση πολλών εκταυτών χωρίς να ακολουθείται και μια οικονομική ενίσχυση και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Πάντως χαίρομαι που βλέπω ότι βαθμολογούνται με παγκόσμιους οίκους αξιολόγηση ακαδημαϊκών εκπαιδευτηρίων σε υψηλό επίπεδο τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και αυτό πρέπει να περιποιεί τιμή, νομίζω, και σε αυτούς που τα τρέχουν, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, αλλά και φυσικά σε όλους μας.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν είναι καλή η επικοινωνία μας, θα υποβάλουμε ένα τελευταίο ερώτημα και θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και μια υποχρέωση που δεν μπορείτε να αποφύγετε. Θέλω να σας ρωτήσω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την απόφαση κυβέρνησης για τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΔΕ. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η ενδεγμένη λύση και θεωρείτε ότι θα μπει τέλος σε αυτό το σκάνδαλο για το οποίο υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες? Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης να ζητήσει σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση αυτή?
Ξεκινάω από το δεύτερο για να καταλήξω στο πρώτο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο πολλών δεκάδων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με πρόστιμα, με δαμόκλειο σπάση πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2,5 δισεκατομμυρίων. Είναι ένα σκάνδαλο οικής που φέρνει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν σας κρύβω, επειδή είμαι και βουλευτής Κρήτης, δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να μην βγω δημόσια και να κατηγορήσω όλα αυτά τα κακώς κείμενα. Και μάλιστα και σήμερα μια δημόσια ανάρτησή μου και θα το συνεχίσω και κοινοβουλευτικά. Είναι αδιανόητο και νομίζω ότι πρωτίστως πρέπει η κυβέρνηση, αλλά και η δικαστική εξουσία, ευρωπαϊκή και ελληνική, να πράξουν τα δέοντα, διότι αυτό, αν δεν υπάρχει μια χαρακτηριστική τιμωρία, πολύ φοβούμαι ότι θα ξαναζήσουμε τέτοια παραδείγματα. Και αυτά μας χρεοκόπησαν και ηθικά και οικονομικά στο παρελθόν. Επίσης για την ΑΔΕ, επειδή είμαι και στην ευρωδιότητά μου, τώρα παρακολουθώ το θέμα της ΑΔΕ. Ξέρετε, υπάρχει εδώ και παράλληλα μια δομική διαφοροποίηση. Η ΑΔΕ είναι ένας σοβαρός πρακτικός μηχανισμός με ψηφιακά εργαλεία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αναδιανομητικά χαρακτηριστικά. Έχει χρηματοδοτεί. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτό μπορεί να εναρμονιστεί. Δεν είμαι αρνητικός εκ προημίου. Αλλά το ζήτημα τώρα δεν είναι να κλείσουμε άρον-άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ενδεχομένως υπάρχουν κάποια αποτυπώματα που οδηγούν σε κάποιες ευθύνες. Το ζήτημα είναι να αποδοθούν οι ευθύνες, να υπάρξει μια μέση στο ζήτημα αυτό και βεβαίως και μια εύρυθμη λειτουργία. Γιατί ο τελευταίος που θα ήθελα, φαντάζομαι, και θα θέλαμε να χάσουμε τη δυνατότητα ενίσχυσης του κονδυλίου.
Κύριε Μαμουλάκη.
Αυτός ο κύριος κίνδυνος υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι δεν το θέλει κανένας.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ήταν καλή επικοινωνία. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαμουλάκη.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο Θάνος κάνει, στέλνει ένα μήνυμα με την ερώτηση, νομίζω, της εκπομπής σήμερα. Λέει ο Θάνος, με συγχωρείτε, λέει, με όλο το σεβασμό, θέλουμε το κράτος σε όλα. Και όπως είπατε, σιγά μην μπει στη μέση ο σεκιουριτάς στο εξωτερικό, γιατί μπαίνει. Μπαίνει μπροστά, λέει, και είναι ευθύνη του. Γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα, έχει διαφορές το πράγμα, καταλαβαίνεις. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο.
Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι και ανάλογα πόσο πληρώνεται και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του.
Όλα μαζί τα βάζω.
Και τι. Όπως συγγνώμη. Χτύπησα το μικρόφωνο.
Ναι, το κάνω λίγο συχνά.
Και τι χρήματα παίρνει και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του και τι έχει υπογράψει και τι ευθύνες του έχει δώσει και τι εντολές του έχει δώσει η εταιρεία στην οποία ανήκει. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Και δεν ξέρω αν είναι καν στην αρμοδιότητά του να μπει ανάμεσα σε ένα τέτοιο γεγονός. Αν απειλείται η ζωή του. Γιατί πολύ πιθανόν απειλείται και η ίδια του η ζωή. Η γυναίκα που τη έφαγε αυτό το σπίτι.
Παιδί μου θα
στο
σκεφτεί τον εαυτό του, τι θα σκεφτεί.
Και τα παιδιά που έχει στο σπίτι,
τη σωματική του κυριότητα θα σκεφτεί.
Επειδή ο ένας και ο άλλος θέλουν να κάνουν τσιφλίκι τους, ας πούμε, το πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Ο Χρήστος λέει: ποιος λέει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι στην Ελλάδα? Μια χαρά ισχύουν για όλους εμάς που δεν είμαστε πολιτικοί, εγκληματίες, μετανάστες. Και όλα λέει και όλα το σωστό να λέγεται. Μάλιστα, σημειώνεται και το μήνυμα του Χρήστου. Ναι, εντάξει. Λέει λοιπόν. Γεια σου, ρε εσύ, Στέλιο. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Παγάνη, έχεις μεγάλη πλάκα μας διασκεδάζεις. Αν θεωρείς ότι είμαι διασκεδαστικός, ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Να σε καλά, φίλε.
Τι δώρο θα μου κάνεις σήμερα για τα γενέθλιά μου, τι ανέκδοτο δώρο
θα σου πω ωραία ανέκδοτα. Πριν σου πω όμως ωραία ανέκδοτα,
για πες μου.
Θέλω να σου πω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για οικονομία. Πληρώνεις παραπάνω για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από μεγάλες ασφαλιστικές και βρες αυτό που σου ταιριάζει από μόλις 63 ευρώ το χρόνο. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση και ευκολία στην ασφάλιση, το Cosmote Insurance κάνει τη διαφορά. Δοκίμασέ το σήμερα. Συγγνώμη, Κασιανή,
ναι,
ο Δημήτρης, επειδή έχει ένα μεγάλο μήνυμα και αφού μου λέει ότι είναι μόλις το 1% της καθημερινότητας, αυτή η βία δηλαδή, άρα μας περισσεύουν αυτοί του 1% που θα φάνε ξύλο, ας πούμε, μας περισσεύουν. Είμαστε μια χαρά με το 99%. Στο Αριστοτέλειο, λέει, στο βιολογικό, για 2 χρόνια ήταν παρκαρισμένες 3 δημιουργίες ΜΑΤ. Και λέει που ήταν παρκαρισμένες. Εκεί δεν ήτανε που προσπαθούσαν να φτιάξουν 3 χρόνια μια βιβλιοθήκη την οποία την έφτιαξαν γιατί πηγαίνανε και την καταστρέφανε. Εκεί δεν ήτανε. Εκεί δεν ήτανε, Δημήτρη μου. Εκεί δεν ήταν. Προσέξτε, τι απαράδεκτο πράγμα σκέφτηκαν στο Αριστοτέλειο να φτιάξουν βιβλιοθήκη σε χώρο της Μιλάμε δηλαδή για την ντροπή του πολιτισμού.
Έλαβανε,
και έπρεπε να είναι δημιουργίες εκεί πέρα γιατί ρίχνανε τα μπάζα οι άλλοι. Δημήτρη, γιατί είσαστε τόσο επιλεκτικά. Όχι, δεν θα πω ενημερωμένοι. Γιατί είστε τόσο επιλεκτικά δημοκρατικοί. Δηλαδή, έχουν δικαίωμα αυτοί που τα σπάνε. Δεν έχουν δικαίωμα και άλλοι που θέλουν να πάνε στη βιβλιοθήκη να δανειστούν ένα βιβλίο. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα. Γιατί μπορεί να μην έχουν λεφτά να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και είναι στο δημόσιο. Δεν έχουν.
Τώρα συγκρίνεις δύο νόμια πράγματα. Το να θέλει κάποιος να διαβάσει ένα βιβλίο με το να θέλει άλλος να κάνει μπάχαλο και τσιφλίκι του το πανεπιστήμιο.
Ναι, γιατί να πρέπει...
Δεν είναι δικαίωμά του να κάνει τσιφλίκι του το πανεπιστήμιο.
Εδώ...
Τελεία.
Ναι. Γιατί πρέπει μονίμως να έχει δίκιο αυτός που δεν τα σπάσει. Γιατί ρε Δημήτρη. Σκέψου και τον άλλον που θα έρθει από τη Λάρισα, από τη Λαμία, που θα έρθει από την Ελευσίνα και θέλει να δανειστεί ένα βιβλίο να διαβάσει. Εκεί είναι που τρελαίνω να καταλάβεις, αλλά μετά ηρεμώ γιατί ξέρεις τι έχω διαβάσει.
Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Με πελαγιά κατσούλη νιώθω. Ναι. Νιώθω ότι έρχεται η πελαγιά.
Ένα λεπτό θυμούλη, ναι. Αποδιοργανώνει το τέτοιο σου. Την άμυνα του οργανισμού σου. Το ανασωπητικό σου σύστημα για 4 ώρες. Ένα λεπτό θυμού για 4 ώρες σου αποδιοργανώνει το ανασωπητικό σου σύστημα.
Άρα
γι' αυτό
δεν
πρέπει
να
θυμώνουμε. Καταλαβαίνεις.
Πάμε σε δελτία ειδήσεων και γυρνάμε.